I dag skal vi kigge lidt på de historiske årbøger. Vi skal først en tur til Thyholm, hvor Anna Villersen har haft en snak med Anna Overgaard Hensels, der fortæller lidt om herremand og festebonde, som hun har skrevet om i årskriftet for Thyholm og Jænø. Og så har vi en snak med et nyt redaktionsmedlem i årbogen for Thy og Mors, nemlig Orla Poulsen. Men først en tur til Sydthy, hvor vi har haft en af forfatterne i telefonen. Sydthy, årbogen fra 1987, er igen udkommet, og den udmærker sig igen ved et ganske fornemt udstyr. Og der er mange interessante artikler, blandt andet har Gunnar Iversen jo fulgt sin artikel om Sankt Øre fra sidste år op her i årbogen. Der er også en anden herre end Sankt Øre, han er noget yngre end kammerherre Andresen, og ham ved du noget om, klitplantør Eigil Andersen?
Ja, kammerherre har vi jo ikke mange af på egen. Carl Christian Andreasen, han blev født i 1812 på Lolland. Han fik en uddannelse som forskandidat, altså skovmand, og sidenhen blev han også landmåler. Og Akkertangen blev et af hans gøremål. Det og så den første klitplantning er det, som vi som jeg som skovmand i hvert fald knytter til hans navn. Akkertangen, det har jo altid været sådan et stormomshus sted. Vi ved, at Limfjorden blev lukket mod vest omkring år 1200. Dengang var Vestervig jo et vigtigt sted. Det var blandt andet bispesæde. Og da tangen lukkede for Limfjorden, så mistede Vestervig i nogen grad sin betydning. Og bispesædet blev flyttet til Børglum. Og først i året 1825 blev tangen på ny genbrudt, og der kom en meget kraftig stormflod det år. Og der kom en stormflod mere i 1839, og det var selvfølgelig en katastrofe for egnens befolkning. Der beregnes jo om, at der var så mange plove i akkerområdet. Det var altså frugtbar agerjord. Vi ved, at Vestervig Kloster havde store og givtige græsenge derude på Akkertangen. Men det blev altså til dels ødelagt af havets gennembrud. Og efter den sidste stormflod i 1839, der sendte egnens beboere et klageskrift ind til kongen. Det var Christian den 8. Og han lod i 1839 Carl Christian Andreasen komme med et forslag, hvordan man skulle sikre tangen fremover mod nye stormfloder. Andreasen, han rejste herop, og sammen med skovrydder Wellendorf beså han på forholdene og kom med forslag om, hvordan man skulle løse det. Og denne rapport blev indsendt til kongen, og ved kongelig resolution i 1840 blev det så vedtaget, at man skulle lave nogle sikringsarbejder både nord og syd for kanalen. Og Andreasen blev udpeget til at lede disse arbejder nord for kanalen. Og de skulle i korte træk gå ud på, at man forsøgte at samle sand fra øst mod vest, og derved opbygge en tange. Og denne tange skulle så beplantes med en række forskellige buske til at binde sand. Og Andreasen flyttede ind og købte sig et jordløst hus ude på Torbel Hede, det nuværende Akkervej 18. Og jeg har mødt en enkelt mand, som stadigvæk ved, at det hus der, det er altså kammerherrens hus.
Hvor har han den betegnelse fra? Det lyder jo ikke som
ejerne af et jordløst hus. Det er ikke noget, der er almindeligt kendt på egen i hvert fald. Men Martin, han er en vidende person, og han har jo formodentlig bevaret, fået overleveringen fortalt af sine forgængere, ikke sandt, sine forældre måske. Det ved jeg ikke, hvor han har det fra. Men i hvert fald, han ved det, og det passer jo altså godt nok, at derude på Torbel Hede har der boet en kammerherre.
Han har jo skrevet en bog, den gode Andreasen.
Ja, det har han, ja. Han har, efter han kom her på egnen, så blev han foruden og lede disse sikringsarbejder. Der blev han også i 1844 udnævnt til sandflugskommissær for Hassing Refs herred. Og det var jo lige noget, der passede ham, fordi han var jo trods alt skovmand og interesserede sig meget for både klitplantning og navnlig for træplantning i klitterne. Og han gjorde nogle meget grundige forsøg vedrørende plantning, og disse forsøg har han udgivet en bog om, en bog, som er på 400 sider, og som blev udgivet med støtte fra Indenrigsministeriet. Og denne bog er ret så omstændelig i sit første afsnit. Der beskriver han meget indgående både sandets struktur og bølgeslagets indvirkning på kysten og masser af andre ting. Måske noget omstændeligt, men sidenhen der kommer hans mange erfaringer, hans kemiske forsøg, analyser af planter og alle hans mange forsøg med stiklingeplantninger og dæmningsarbejder.
Hvordan vurderer du de ting, jeg har set med nutidens faglige øjne?
De er simpelthen meget grundige og meget fornuftige. Det vidner om, at han har i høj grad haft fingeren på pulsen.
Han gør mere ud af hjelmen, har jeg læst i den artikel.
En af planterne, det er jo den vigtige hjelmeplante, som gror bedst, hvor der kommer nyt sand til, og som er jo en absolut foregangsplante i vores klitplantning, og er det stadigvæk. Vi bringer den jo stadigvæk ud på de sandflugtsarealer, som skal dæmpes mod sandflugt. Det er i princippet, så er der ikke ret meget forskel på den klitdæmpning, der foretages i dag, som den Andreasen i sin tid foretog.
Han må jo have fået meget anerkendelse i sin tid for det store arbejde, som han gjorde.
Det var sådan set det kedelige ved det. Det gjorde han egentlig ikke. Han var ikke nogen nem person at omgås. Han var nok lidt kantet, og han var jo nok en fremmed fugl på egen. Han var en, skal man sige, københavner, og jeg ved ikke, om der ligger noget nedladende i det her på egen, men jeg tror nok, at man i hvert fald ikke kan sige, at han gik ind i folk med træsko på. Han var en lidt indesluttet type, som måske snarere støttede folk fra sig, end han involverede dem i det arbejde, de skulle være fælles om. Og
efter tiden har så påskyndet ham lidt mere. Der er rejst en mindesten for ham.
Og det er jo i den sydlige del af Hvidbjerg Plantage, ud imod det areal, som vi kalder for A.P. Møllers Hede, og som A.P. Møllerne nu har tilskyttet staten. Der står han i hans mindesten i læ af en klit, og den der står jo på den, C.C. Andresen plantede her i tiden 1850-68. Og Andreasens grundlæggende arbejde, det er stadigvæk noget, at vi har bygget videre på, og det har vist sig, at mange af hans tanker var fuldgyldige og faktisk var bedre. Hans erfaringer var bedre end mange af hans samtidige.
Hvorfor nogle sorter, træsorter, tænker jeg på, anbefalede han?
Først og fremmest nævner han Pinus inops, som han kalder den. Det er den almindelige bjergfyr. Den finder han ud af, at det er den, der bedst kan gro i klitterne, og han nævner selvfølgelig også en hel række andre, ikke alene nåletræer, men også en hel del løvtræer. Og det er jo det sjove i det, at løvtræerne har vi jo brugt noget, men ikke så meget, som vi fremover vil komme til at bruge dem. Vi vil komme til at og forhåbentlig at genrejse en hel del af den løvskov, som engang har været herude.
Anna Overgaard, i Ejens Historisk Forenings årskrift for Thyholm og Jenø, der har du skrevet en artikel om herremand og festebonde. Hvordan havde vore forfædre det der i den tid, hvor stavnsbåndet var en realitet?
Ja, hvordan havde de? Jeg tror da nu, at de havde altså nogenlunde godt her på Thyholm. For jeg tror som nær, de blev udnyttet mere end nødvendigt var. Og jeg tror sammen, at det gik sådan jævn godt. Og selvfølgelig skulle de jo da på hoveri. Og det blev jo mest de unge, der blev sendt hen på hovmarkerne. Men jeg tror også, at de holdt fest, når de sådan var mange sammen. Og de holdt jo også mange pauser, madpauser, hvor de havde jo deres mad med. Og så tror jeg i hvert fald, at når mange unge mennesker de var sammen på en mark, så skulle de nok sørge for at holde det muntert med hinanden.
Hvis de ikke var for trætte til det, var det ikke et tungt arbejde at være på hoveri?
Jo, det indtryk får man vel nok, men jeg er nu sikker på, at det var så slemt, som man ville gøre det til. Og som sagt, så havde de altså mange pauser ind imellem. Det var sådan en lang arbejdsdag ud i et køre.
Jamen selve arbejdsdagen, den var jo tit på 12 timer, måske mere.
Ja, det har man vel lidt sådan noget skriftligt om, så man kan bevise, hvor lang deres arbejdsdag var. Men det er klart, at de jo også skulle gøre arbejde hjemme på festegårdene.
Hvordan blev jorden dyrket på den tid?
Ja, de havde jo stadigvæk den her gammeldags juleplov. Og det var jo en sag redskaber at tumle med. Og der skulle først en hel del heste til at trække den, men så skulle der også en hel del mennesker til at holde de heste på plads, sådan at det kunne køre.
Hvordan havde bønderne det? Var de festebønder, eller havde de selv noget, de kunne bestemme over deres gård?
Ja, de kunne da nok bestemme over deres egen festegård, hvordan de ville dyrke deres egen marker. Og det holdt bymændene jo rådet om, når de havde deres grændestævne. Så bestemte de, hvordan de ville dyrke deres egen marker indbyrdes.
Det var en bondeforsamling. Det var ikke noget, som herremanden bestemte over?
Nej, det havde han faktisk ikke noget med at gøre.
Hvordan betalte de så afgift til herremanden?
Ja, det var jo dels i penge, eller korn, eller andre naturalier. Og jeg går ud fra, at de mest velhavende, de ville helst betale i penge. Og det blev så sat efter, hvordan de bedst kunne yde, om det skulle være penge, korn, eller andet. Der var også noget med, at man kunne spinde blå og hør og sådan noget. Og det var det nok de mest fattige, der gjorde det.
Konen havde også mulighed for at tjene til rente og afdrag, eller hvad man nu skal kalde det.
Ja, det kan man godt sige, at hun også var med til, så på den måde.
Nu er de jo ikke selve ejer bønder, men hvad kan man så sammenligne deres forhold med? Er der noget, vi kender i det?
Ja, nærmest en forpagtning. For det var jo en betalingsmåde, at de skulle betale landgilde og forskellige ting og yde. Hoveri. Det var jo en betaling for at få lov til at bebo den festegård og drive og dyrke markerne. Og så havde de jo sted at bo i deres livstid.
Har man nogle dokumenter fra den tid?
Ja, det har man jo da lidt. Det er noget, vi har ingen for eksempel festeprotokoller her på Tjøholm. Men vi har sådan enkelte løse ting, der fortæller lidt om, hvordan det var.
Når der så skulle skrives under, kunne bønderne selv gøre det?
Ja, de kunne til dels skrive deres navn, i hvert fald hvis en holdt dem i hånden i pinden, som man siger. Så, men ellers var det nok almindeligt, at de kunne skrive hele dokumentet. Det skulle de have en anden til, en skriver Karl.
Du mener, at hoveriet, det var i begyndelsen ikke så slem en byrde. Blev det værre senere?
Ja, der kom jo forskellige forordninger, som nok gjorde det værre efterhånden. Så det gjorde jo nok, at man så hen til det her stavnsbundens løsning, så man kunne blive fri. Og det der med at blive selvejebundet, det var da selvfølgelig noget, man gerne havde i udsigt.
Var fællesdriften også en hindring?
Ja, det var det, fordi der var jo ingen mulighed for fremskridt, når man var afhængig af hinanden. Det kunne jo nytte noget, at den enkelte bonde, han pludselig ville til at dyrke kartofler. Fordi det kunne han jo ikke komme til, for han var nødt til at gøre ligesom de andre.
Hvorfor kunne han ikke dyrke kartofler?
Fordi hvis de andre også ville dyrke kartofler, så kunne det altså lade sig gøre. Man skulle pløje og harve og så og høste samtidig. Ellers var det umuligt med alle de mange lange strimler af marken.
Blev bønderne sløve af den livsform?
Ja, det gjorde de nok. Fordi de kunne rigtig komme nogen vejen med noget nytænkning. Så længe de var afhængige af hinanden. Men der var jo også en vis fordel ved at bo i en landsby, hvor man havde sådan en tilknytning til hinanden, at man var sikker på, at man altid havde hjælp, hvis man havde behov for det.
Var det både mænd og kvinder, der var stavnsbundet?
Nej, for så vidt var det vel ikke kvinderne. Fordi de skulle jo gøre soldatetjeneste. Så jeg mener ikke mere, at... de skulle, hvis de var gifte, så var det jo meget ved at få dem. Og man kunne jo sådan gå fra hus og hjem.
De var indirekte bundet alligevel?
Ja, det kan man jo så godt sige. De var bundet af det.
Var det siger man så, fordi kvinden ikke var regnet så meget, at det kunne slet ikke betale sig at holde på hende?
Nej, det tror jeg egentlig, ja, fordi kvinderne var jo lige så nødvendige som mændene i landbruget.
Man regnede bare med på den tid, at en landmand skulle nok sørge for, at der var en kone i bedriften, og så måtte de få resten selv om det.
Det var helt nødvendigt, at der var en kone på hver gård. Og så snart en mand var blevet en enke, så gik der sjældent mere end et år, inden han var gift igen. Og det var simpelthen også fordi, det var nødvendigt. På den anden side var det jo lige så nødvendigt, hvis det var konen, der var blevet enke, at der så også kom en mand i gården, for det kunne det jo heller undværes.
Så efter stavnsbåndstiden, der blev det sådan, at bønderne kunne selv købe deres gårde, hvis ellers de kunne skaffe pengene. Gav det dem så en vis følelse af værdighed?
Ja, det tror jeg, det gjorde. Det at være selvejer, det var jo pludselig blevet attraktiv. Men det brugte man da simpelthen også som en titel, selvejer gårdmand. Det kan man da se i gamle dokumenter, at man skrev sig som sådan. Og det var den store økonomiske fordel at blive selvejer. Det er faktisk svært at udrede i vores tid. For nu havde de jo renter og afdrag og skatter og andre udgifter, som de skulle udrede. Og ganske vist så var landbrugspriserne jo der i stigende. Og så kunne virkningen af de forskellige reformer jo også føles. Men så kom statsbankerotten jo i 1813, og dermed blev der jo sat en stopper for alt fremskridt i en hel del år.
Mette Fastrup har nu i en årrække gjort et stort stykke arbejde med at redigere historisk årbog Orla Poulsen. Nu kan hun ikke overkomme det længere, og der er lavet en ny redaktion. Hvordan ser strukturen ud nu?
Der er jo sket en ændring på det, at det ikke længere er en person, der redigerer, som sagt, men der er kommet en redaktion, der består af redaktør Fugtmann og undertegnet og Hanne Mathisen, som arbejder på Thisted Museum, og Knud Mortensen, tidligere som kommet Knud Mortensen, som er en habil lokalhistoriker.
Det er I så det at skrive historisk årbog?
Nej, det håber jeg da ikke, vi skal til. Jeg håber da, at det fortsat bliver folk, der interesserer sig for lokalhistorie, der skriver den. Men der er selvfølgelig, når der kommer fire andre mennesker til, så vil der selvfølgelig da nok ske nogle ændringer. Det har der også været drøftet. Det er ikke sket i den årbog, der lige er udsendt. Men vi har da planlagt et møde efter jul, hvor vi vil forsøge at diskutere, om der kan ske nogle fornyelser i med overbogen.
Hvilke idéer vil du komme med til det møde?
Ja, jeg synes jo, man skal prøve at gøre overbogen lidt mere tidsvarende med hensyn til det tekniske. Altså satse noget mere på at bringe et billedmateriale. Men ellers er at mit bud på at lave en overbog må være, at man skal lave en overbog, som er let tilgængelig. Altså som henvender sig til et stort og bredt publikum. Men samtidig også lave en overbog, som indeholder noget nyt stof. Altså der skal ligge et arbejde bag de artikler, der er sådan, at man bringer ny viden til torvs. Det er sådan set det væsentlige som indhold, som jeg skal være i det. Hvordan den så kommer til at se ud, om formatet bliver ændret, eller hvad der sker, det har jeg ikke noget. Det afgør redaktionen jo i fællesskab.
Hvor mange medlemmer har I? I har jo egentlig en trofast køberkreds.
Ja, jeg er ikke engang klar over, hvor stor medlemskaren er, men om, jeg vil skyde på, det er omkring 850 stykker. Men medlemmerne bliver der jo kun, hvis det er sådan, at man er i stand til at lave et produkt, som de synes om, og det skal man jo hele tiden være opmærksom på, at man gør, og gør det så godt som overhovedet muligt.
Har du nogle andre overbøger, du vil sammenligne med, som kunne inspirere?
Det har jeg som end ikke umiddelbart. Der udkommer jo et hav af overbøger, som, hvor man nok må sige, at i de seneste år, der er det tekniske blevet meget forbedret. Jeg er meget begejstret for den tekniske side af Sydtyds overbog, som jeg synes er et flot stykke bogværk, der er kommet ud.
Rent indholdsmæssigt, har du så nogle idéer om nye stofområder eventuelt, uden det skal være noget kritisk af de overbøger, der har været? Synes du, der mangler aspekter i overbogen?
Jeg synes nok, at man kunne sige, at det nyere stof godt må komme ind, men ellers må man jo nok forsøge i al almindelighed at dække de forskellige tidsperioder så bredt som overhovedet muligt. Der er der nok et behov for at tage noget nyere stof ind. Nyere stof forstået på den måde, at det er noget, der er historisk behandlet, altså ikke bare erindringsstof, men altså en lave fremstilling af noget nyere stof.
Kunne du give et konkret eksempel?
Ja, 50'erne for eksempel er en spændende periode, som både 40'erne og 50'erne er en spændende periode, hvor man kan sige, der har vi stadigvæk rester af, i gods øjne, den gamle tid, lige i en overgangssituation, og det er noget, der måske nok hittil har været noget forsømt. Og jeg tror da også, der ligger noget spændende i for folk at se den periode, de selv har oplevet, og også behandlet historisk.
Har I noget liggende på lokalhistorisk arkiv, som vil egne sig?
Ja, vi har der masser af ting, men det kræver jo, at der er nogen, der sætter sig ned og gør en indsats for at bearbejde det. At tingene ligger jo ikke af sig selv og venter på at komme i en overbog. De venter på en forfatter. Der er nogle problemstillinger, og selvfølgelig også noget kildemateriale, der kan bruges dertil.
Nu, når du nævner 50'erne, så sidder der sikkert nogen rundt omkring og tænker, at det kunne vi egentlig godt fortælle en hel del om. Kan man forvente noget hjælp? Skal man aflevere et færdigt manuskript, eller hvordan vil arbejdsgangen blive?
Den vil jo nok blive nogenlunde, ligesom den har været hidtil, at det, som redaktionen vil gøre, det er at modtage manuskripter. Men selvfølgelig også gerne forsøge at vejlede folk så godt som muligt, men at lave det i form af, det kunne jeg ikke forestille mig i hvert fald, at vi sætter projekter i gang i den forstand. Det tror jeg ikke, der bliver talt om.
Men folk kan få råd og vejledning, hvis de har et eller andet skrevet ned.
Selvfølgelig kan de det. Det kan de jo altid få på både museet og på lokalhistorisk arkiv.